Седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Ne treba da se radujemo pre vremena, izjavila je šefica evropske diplomatije Catherine Ashton, pošto su ratifikovani prvi redovi teksta sporazuma između Beograda i Prištine. Do sada smo svi pod pritiskom očekivanog dobitka pratili diplomatsko nadgornjavanje, sada nam se sugeriše sa istog mesta da, citiram, istorija još nije završena. Dobro natovaren istorijom, Balkan nikada nije žurio, osim kada se uklapao u namere velikih. Teško je, međutim, sa tim radovanjem. Svako se raduje kad smatra da treba. Poslovanje sa gubitkom potvrdilo se kao pravilo u poslovanju javnih preduzeća i prošle godine pokazuju najnoviji finansijski izveštaj. Gubitnike predvodi Srbija Gas sa minusom od 35 milijardi dinara. Ministar financija saopštio je da je za ovu godinu predviđeno da Železara, koja je upravo počela da radi, ima gubitak od 20 miliona. Železnice su lane uknjižile gubitak od 16,6 milijardi dinara, dok su godinu ranije formalno bile u plusu 12,6 milijardi. Razlog za taj presedan u seriji poslovanja s gubitkom je to što je država otpisala kamate. Dugovi se, međutim, ne opraštaju penzionerima kojima je PIO fond dao više i njihova lična istorija nikako da dobije odgovarajući radno-socijalni epilog. U našoj današnjoj emisiji gost je Jovan Krkobabić, ministar za rad i socijalna pitanja. Ja sam Jelena Hinić, a ovo je Sedmica i Radio Beograd 1. Ostanite sa nama.
Thank you. istrošenu stvar. Zaboravljaš me kao loš, ružan dan. A samo kad se setim šta pričala si ti, suze mi prođu, al za tre sve zaboravim.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Svetska premijera dela Ivana Jevtića 29. aprila u Sava centru. 9 pesama iz ciklusa, 7 lirskih krugova Momčila Nastasijevića i Zadužbine Kosova. Solisti hor i simfonijski orkestar RTS. Dirigent Bojan Suđić. Besplatne ulazice na blagajni Sava centra.
Skućite te kući. NLB. Dobar račun. Za svaki dobar dan. Kod nas je minus dobar kao plus. Otvorite tekući račun u NLB banci do 31. maja i očekuje vas dozvoljeni minus bez obračuna kamate do kraja 2013. godine. NLB banka. Znam zašto.
Ted je oduvek želeo da bude arheolog i pustolov. Sada je konačno dobio priliku da ostvari svoj san, ali nije sve kao što je zamišljao. Pridružite se Tedu u potrazi za izgubljenim gradom. Ted, Iskupljeni pustolov, predpremjerno u vašem bioskopu od 27. aprila, sinhronizovano na srpski. Distribucija Megacom Film.
Maj u Madanijanom, u drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanom je doživljaj.
Ciklus velikani muzičke scene. Koncert sezone. Legendarna pijaniskinja Maria Joao Pires i Bazelski kamerni orkestar. Dirigent Trevor Pinnock. Kolarac, nedelja, 28. april, u 20 časova.
Ove godine najveća pljačka dešava se u njegovom umu. Danny Boyle režirao je thriller koji će vas raspametiti.
Have you ever been hypnotized before?
Trans. U bioskopima od 25. aprila.
Remember.
Distribucija Megacom Film.
Eko.
Radio Beograd 1. Sedmica.
Gospodine ministre, hvala što ste se odazvali pozivu da govorite za emisiju Sedmica Radio Beograda. Postignut je sporazum Beograda i Prištine i nekoliko dana prošlo je od preporuka Evropske komisije za otpočinjanje pregovora Srbije i Evropske unije. Premijer Srbije izjavio da Srbija mora velikim koracima da ide ka Evropskoj uniji i da tim putem mora da se kreće najvećom brzinom, jer čitava država opravdano očekuje pozitivnu ocenu za dobijanje datuma. Posle ratifikovanja u Briselu tek sledi primena, postoji i oštro protivljenje Srba sa Kosova. Smatrate li da će sporazum zaživeti i po vama od čega to zavisi?
Dakle, sporazum koji je postignut u Briselu je najviše što je moglo u ovom trenutku da se postigne sa međunarodnom zajednicom u vezi sa rešavanjem problema u Kosovu. Dakle, to su bili statusno neutralni razgovori. Nije se rešavalo pitanje statusa Kosova, nego se rešavalo pitanje naših građana na Kosovu u ovom trenutku, posebno i 4 opštine na severu Kosova i onaj stanovništvo koje je još brojnije na jugu Kosova. Naravno da smo mi vezani u tim razgovorima i za datum za određivanje datuma za pregovore za pristupanje Evropskoj uniji, međutim i kad ne bi dobili taj datum, ovi razgovori su bili potrebni, korisni i nužni da se stanovništvo na Kosovu koje sada živi, da mu se obezbedi sigurniji život, veća prava i da se osjećaju, da tako kažem, na svoji, na svome i da se ne plaše da će i uvek neko...
Ali oni se plaše i ne prihvataju.
Pa ja vam govorim šta je namera pregovora i šta smo učinili u tom pravcu. To što se unapred sada ljudi plaše nečega što je, kako vi kažete, da se plaše i ne prihvataju, ja se nadam da će i Srbi sa Kosova, sa severa Kosova prihvatiti te razgovore kao korisne za njih. Nadam se i da će oni biti korisni za njih, i to vrlo korisni, i da će to biti ukupno pozitivan potez sa stanovišta pozicije Srbije u Evropi i u regionu uopšte.
Da li ste vi za taj referendum koji se pominje kao moguće?
Ja u ovom trenutku ne vidim potrebu za raspisivanje referenduma.
Jedan član vlade, inače Aleksandar Vulin, je podneo ostavku. Kako vi vidite taj čin ostavke?
To je njegovo lično pravo i ne bih hteo da komentarišem.
Postoje neki navodi da će Srbija iz svog budžeta u buduće manje da izdvaja novca za Kosovo.
To ja nisam nigde pročitao.
E sad, mnoge stvari iz sporazuma o normalizaciji nisu naravno još jasne. Da li će 10 srpskih opština na Kosovu i Metohiji, zdravstvo, prosveta, javna preduzeća funkcionisati na osnovu kosovskih zakona ili ne? Da li je u vašem resoru do sada bilo ikakvih razgovora o tome? Zato što sad sledi taj
kako,
ciklus razgovora
to, vi ste to pitanje proširili na čitav niz pitanja i problema.
Ali to je aktuelno sada, mislim.
O čemu ja ne mogu da s vama o tome razgovaram. Imate pregovarače, pa ćete čuti odgovore na ta pitanja. Međutim, rekao sam vam da sporazum je najviše doneo i postigao što je moglo u ovom trenutku da se postigne sa stanovišta sigurnosti i prava naših ljudi na Kosovu i Metohiji i ispod Ibra i iznad Ibra. Koliko će to u praksi imati sve, da kažemo, konkretnih efekata, to ćemo naravno u procesu daljeg dogovaranja i pregovaranja. Ovo je prvi, piše lepo gore vam, piše prvi sporazum. To znači prvi, kad je prvi, bit će i još puno o različitim pitanjima, o različitim problemima i sva ta pitanja će doći na dnevni red.
Pa samo sam vas to pitala, da li ste već imali neke kontakte te vrste?
Nismo imali, pa vidite, tek je sporazum završen i tek se sada održi skupština u vezi sa tim prvim sporazumom.
U Srbiji je za prva dva meseca 2013. povećan broj nezaposlenih prema nekim podacima za 30.000, što znači da je u proseku 500 ljudi dnevno ostajalo bez posla. U izveštaju Evropske komisije o stanju ekonomije u Srbiji piše da je krajem 2012. bilo 761.486 registrovanih nezaposlenih, a da se do kraja februara njihov broj povećao na više od 790.000. I to je sada preko 26% radne snage u Srbiji. Inače, iz vašeg ministarstva je potvrđeno da statistika pokazuje da u ovom trenutku svaka 10. osoba dobija neku vrstu socijalne pomoći.
Vi ste tu svašta pomešali, ja moram priznati, tako da ovaj...
Zašto sam pomešao?
Da je vrlo teško odgovoriti na 10 postavljenih pitanja.
Ne, nema još pitanja. To su
van ovih pitanja ja ne mogu da se krećem. Nisam pripremao za pitanje koja vi sad vadite iz džepa.
Čekajte, broj nezaposlenih ljudi u Srbiji i broj onih
vam kaže,
koji imaju socijalnu
pomoć. Opet vam kaže, zašto niste postavili takvo pitanje, ja pripremio podatak.
Pa ja vas ne pitam o podacima, moje pitanje glasi. Ovi su podaci nesumnjivo zabrinjavajući. E sad, molim vas da nam kažete, da li je problem nezaposlenosti gori od problema sposobnosti države da socijalno zbrine sve kategorije stanovništva kojima je pomoć potrebna?
Ove godine mi smo u 2008. godini ušli u veliku svetsku ekonomsku krizu koja je zahvatila i našu zemlju, i tu krizu smo pratili i pokušavali da amortizujemo maksimalno posledice te krize sve do 1912. godine, kada ulazimo u novu, u dodatnu krizu koja je u stvari, koja nas je ponovo vratila u recesiju. 2012. godini došlo je do izvesnog pogoršanja. Mi smo ove godine uspeli da zaustavimo negativne trendove. Dakle, uspeli smo da zaustavimo pad zaposlenosti, uspeli smo da zaustavimo čitav niz negativnih trendova, pad društvenog bruto proizvoda, dakle, uspeli smo da zaustavimo čitav niz negativnih trendova i izdvojili za značajna sredstva za socijalne potrebe da bismo mogli ovu godinu izdržati i izvući u nekom pozitivnom smislu. Mi smo ove godine 3 puta više izdvojili sredstava za socijalne potrebe nego prošle godine.
Koliki je taj iznos, ja možete da kažete?
Pa evo, ja ću vam sad reći, to je negde veličine, dakle, 30 milijardi dinara.
Znači, za celu 2013. ili do sad?
Za 2013. godinu 30 milijardi dinara. Razumete? Ima nešto, malo je povećani broj korisnika, ne u toj meri u kojoj smo mi povećali sredstva za socijalne potrebe, prema tome i tim sredstvima sigurno obezbeđujemo do kraja godine da ljudi neće ostati bez sigurnosti tih primanja.
Inače, delegacija Međunarodnog monetarnog fonda treba da dođe u Beograd 8. maja, to je izjavila guvernerka Tabaković. Međunarodni monetarni fond je postavio neke zadatke državi Srbiji koje ona nije ispunila. Guvernerka kaže da se još proveravaju naše brojke o budžetskoj potrošnji i tako dalje. Da li vi mislite da će ta sledeća runda razgovora biti povoljna po Srbiju?
Pa ja ne mogu da odgovorim na to pitanje iz prostog razloga što ja smatram da razgovori sa Međunarodnim fondom u maju mesecu, ako budu uopšte došli u maju mesecu, a nagovešteno je da će doći, da će to biti sporazum o garanciji, a ne, mi ne, tada nećemo povlačiti nikakva sredstva iz fonda Međunarodnog monetarnog fonda, samo će to biti jedna garancija za naš dalji rat, a nikakva sredstva nećemo povlačiti i ako dođu ovdje. Što se tiče da li smo ispunili sve uslove, verovatno sve uslove mi nismo ispunili koje oni postavljaju. Oni često postavljaju uslove koje mi ne možemo do kraja da prihvatimo, jer imamo naša unutrašnja praktična pitanja i probleme koje moramo rešavati sa stanovišta interesa naših građana i ne možemo nekritički prihvatiti svaki zahtev koji dođe od Međunarodnog monetarnog fonda ili bilo koje druge organizacije. Sa Međunarodnim monetarnim fondom, kao i do sada, kao i u prethodnoj rundi, ja sam vodio te razgovore s njima 2 godine, pokušat ćemo da nađemo najpovoljnije rešenje za nas da bismo ušli u jedan sigurni tok kretanja u narednom periodu, ali u svakom slučaju sve zahteve koje Međunarodni fond postavlja, to je, zato se i vode razgovori, onda da kad bi usvojili sve njihove zahteve, onda ne bi bilo razgovora, onda bi jednostavno samo prekopirali te njihove razgovore, zahteve i to uneli kao pravila igre. Međutim, mi vodimo razgovore, tvrde, vrlo tvrde razgovore i u okviru tih razgovora prihvatimo one uslove koji su mogući sa stanovišta naše zemlje, naših ekonomskih, financijskih resursa i sa stanovišta interesa građana.
Sa stanovišta interesa građana i korisnika socijalnih davanja, obećavate da će ta socijalna davanja biti isplaćivana na vreme?
Naravno, kao što ste svedok, sva socijalna davanja, punih 5 godina koliko sam ja potpredsjednik vlade u Srbije za socijalnu politiku, se isplaćuju redovno bez zaostatka i to će biti i kad se radi o penzijama i kad se radi o zaštiti invalidnih lica i kad se radi o socijalnoj politici u celini, ona se izvršava u 100% predviđenim iznosima i nikada nije bilo ni jednog dana zakašnjenja.
Možete li da procenite domete dosadašnje reforme penzionog sistema?
Sadašnja reforma penzijskog sistema je dala vrlo pozitivne rezultate. Mi ove godine imamo uštedu oko 3 milijarde dinara na osnovu sistema koji je usvojen i svake godine će ta ušteda, odnosno taj pozitivan trend u biti uvećavan kako godine prolaze, jer postupno se menjaju uslovi i ti postupno izmenjeni uslovi donose uvek po neki mali pozitivan pomak u fondu penzijskog i invalidskog osiguranja i otuda i prihodi fonda ove godine i uštede su negde na nivou do 3 milijarde i nešto dinara odnosno na prethodnu godinu. Recimo, mi smo u prošloj reformi usvojili pomeranje na dva meseca godišnje od ove godine, ali do 2022. godine će se vršiti to pomeranje po 2 meseca da bi se dostigao neki nivo, razumete, ali to nikako neće biti izjednačavanje staža muškaraca i žena i to protiv toga sam apsolutno.
A kažite mi, da li mislite da će Srbija slediti evropski trend u tom smislu, u svakom slučaju?
Srbija sledi evropski trend u granicama onoga koji je moguć za njene uslove. Mi ne možemo evropski trend da u potpunosti pratimo. Ako vam kažem da je u Austriji penzija, najniža penzija 750 evra, a ako ima jednog izdržavanog člana, onda 1100 evra, a ja imam najvišu penziju ovog trenutka, nešto oko ispod 1000 evra, to znači zaista nema govora o tome da mogu da govorim o tome da se može izjednačiti. To u Nemačkoj je još oštrija situacija, a da ne govorimo gore o zemljama kao što je Švedska, Danska, Norveška, gde je standard izuzetno visok i gde su ta socijalna davanja i obezbeđenje socijalno na vrlo visokom nivou. To je naša težnja ka tome. Mi želimo da postignemo, da izgradimo socijalnu državu i da u toj socijalnoj državi imamo takav sistem, ali to je proces koji će trajati jako dugo da bismo tamo stigli, jer mi se, ne zaboravite da se ovog trenutka nalazimo na donjoj lestvici kada se radi i o bruto društvenom proizvodu po glavi stanovnika i o standardu uopšte u celini, pa i kad su u pitanju plate i penzije i tako dalje. Svega par država tu u regionu ima nešto niže penzije nego mi svi ostali imaju više.
Da li će biti novca za sistemsko rešavanje viška zaposlenih u državnim i javnim službama? Bio je, koliko se sećam, obećan taj centralni registar zaposlenih, onda jedinstveni platni razredi.
Višak zaposlenih podrazumeva da se kod rekonstrukcije preduzeća izdvaja jedan broj ljudi da idu na socijalni program. Mi smo ove godine izdvojili značajna sredstva za socijalni program, zavisi od toga koliko će preduzeća otići u rekonstrukciju, dakle koliko će, kao što govori se o Galenci, govori se o JAT-u, još ništa nije to u praksi završeno, zavisi koliko će biti ljudi koji će na taj program otići. Ako ode više ljudi na taj program nego sada što ima sredstava u budžetu ovog ministarstva, onda ćemo tražiti dodatna sredstva za njihovo socijalno opskrbljivanje ili ćemo za trenutak stati sa rekonstrukcijom jer nemamo čime da je pokrijemo.
Pa kažete, da li možda znate koja je to svota trenutno u opticaju?
Pa znate kako, mi sada raspolažemo nešto oko 2 milijarde dinara sa sredstvima za socijalne programe. Ali kad vam krene recimo 1000 radnika iz jednog velikog preduzeća ode na socijalni program pa mu se isplati otpremnina, onda te otpremnine iznose, zavisi od radnog staža, to zavisi, Galenika je velika kuća i veliki broj ljudi, ako ode nekoliko stotina ljudi, pa onda iz JAT-a nekoliko stotina ima još preduzeća, u tom slučaju bi bilo ove pare koje su izdvojene, bilo bi malo. Ako bude samo jedno od tih preduzeća otišlo, onda ćemo imati dovoljno para za te potrebe.
A šta biste vi rekli na subvencionisanje poslovanja?
Znate kako, uvek možete nešto hvaliti i nešto kritikovati. Jer ako hoćete da zaposlite ljude, vi morate da stvorite ambijent. Da bi se stvorili ambijent, vi morate stvoriti povoljne uslove da jedan strani investitor dođe u zemlju, da otpočne sa radom i da mu, naravno, za trenutak pomognete da on otvori poslove i da zaposli ljude. U tom slučaju država uskače sa
budžetom
sa izvesnim beneficijama tom preduzeću da bi otpočelo da radi dok stane na noge i onda kreće da radi. I to će raditi i u buduće u granicama onoga što ona može, jer na taj način mi osposobimo preduzeće i posle godinu, dve dana ono samostalno radi i više mu nije potrebna nikakva donacija, ne treba niko da mu pomaže. On radi, ljudi primaju plate i tako dalje. I to je to. To kad bismo mogli, kad bismo imali dovoljno sredstava, to bi bilo dobro da proširimo i na otvaranje malih i srednjih preduzeća i kod nas i da isto to primenimo i u malim i srednjim preduzećima sa tim beneficijama, da im pomognemo da ubrzaju zapošljavanje i tako dalje.
Prvo ti ljudi iz malih i srednjih preduzeća kažu dajte nama taj novac pa ćete da vidite kako ćemo biti uspešni.
Jel
vi čujete neka taj argument?
Koliko ja čujem to, čujem mnogo. A sad ću vam reći i verovatno i znam puno toga. Ali to što ja čujem i to što ja znam je jedna stvar, a druga je stvar šta su naše realne mogućnosti. Dakle, to su vrlo, vrlo, da tako kažem, selektivno odabrana preduzeća i tako dalje, koja imaju perspektivu da zaposle veliki broj ljudi razvojem programa koji obećava i omogućava da se ljudi zaposle. Kad vi recimo imate jedan Fiat i oko njega stvorite još 100, 150, 200 malih sitnih preduzeća koja rade delove, rade, dakle, to je jedna stvar, a druga je stvar kad neko otvori malu radnicu i on ima dva zaposlena i ta dva zaposlena i on nema perspektivu da radi više jer on radi na malo, on radi sitnu stvar i tako dalje. Prema tome tu morate povući razlike između tih.
Pa jeste, ali od sitnog se počinje da bi se došao do krupnog.
Tačno je da oni imaju interes, svako ima interes da dobije pare, ali te pare koje se daju, one moraju obavezno da pokriju jednog novog nezaposlenog čoveka da se uključi u posao i da radi. Ali ako njegov program zadovoljava samo dva čoveka, pa onda za treći mu ne treba. Vi njemu možete dati pare, ali on neće zaposliti trećega jer mu ne treba. A interesuje svakoga da dobije pare. Svako bi da dobije pare.
A šta je u interesu države, da napuni budžet ili da smanji nezaposlenost?
Interes je države da zaposli što je moguće više ljudi, da iz tog budžeta izdvoji maksimalno sredstava da bi što više zaposlila ljudi.
Da ste vi, gospodine Krkobabiću, kao što je slučaj sa novosađaninom Radivojem Lalovićem, greškom od PIO fonda, za 11 godina primili preko 800.000 dinara, da li biste vratili te pare državi? Ko je kriv u tom nemaru?
Nemam pojma ko je kriv. Stvarno nemam pojma ko je kriv. Ne možete me pitati tako. Ne znam ni ko je taj o kome govorite, a ne znam ni koliko mu je ko dužan, ali u principu ću vam odgovoriti na to pitanje sljedeći način. Za sve one ljude koji su primili penziju, veću ili manju, greškom fonda, fond je dužan da ispravi. Ako je primio manju, da mu doda, ako je primio veću, da mu ne dira. Jer je to fond pogrešio. Ako je to njegova lična greška, onda će snositi konsekvence sam za ono što je sam pogrešio. Znači, postoje dve ravni. Jedna ravan je, kad je u pitanju fond, fond sve svoje greške mora na svoj teret da snosi. Bilo da su pozitivno, bilo da su u negativnom pod njega. Ako mu je isplatio manje, mora mu isplatiti nedostajuća sredstva. A ako je isplatio više, ne sme da traži od njega povraćaj, jer je pogrešio fond. I nije ga on tero da pogreši. A ako je stranka pogrešila, stranka podnela krive dokumenta, ako je stranka zaista ima svakakvih slučajeva, onda on mora sam da snosi konsekvence svoje greške i to je to.
Ali ako, na primjer, PIO fond 11 godina ne može da utvrdi prave podatke i ne može da dobije od firme podatke, o čemu se tu radi?
Znate šta, vi imate ovde u ovoj zemlji, ja ne znam, vi ovako nekad pitate, pitanje mi vaša malo zasmejavaju, moram
odlično
da priznam. U ovoj zemlji je bilo stotine hiljada preduzeća. 2000. godine. Onda od 2000. godine na ovomo desetine hiljada preduzeća je nestalo. Nestalo je i preduzeće i vlasnik preduzeća. Privatizacijom je otišlo sve i sad više nema ni podataka, ni gazde, ni preduzeća, ni imovine, nema ničega. Razumete? Možemo mi sad tražiti šta god hoćemo, pokojnik se neće odazvati. On je umro, nema ga, nestao je. Sad taj problem fond mora da izuči posebno, da vidi u kojoj meri taj čovek ima zaista sa stanovišta zakona pravo da mu se to pravo prizna. Ukoliko nema to pravo, ne može da mu ga prizna. Prema tome, ja u konkretan slučaj ne znam, pa ne mogu na njega konkretno da odgovara, ali principijelno je to tako. Imamo hiljade preduzeća koja su nestala.
Ali da li sad možete mi kažete koliko ljudi ima sa takvim problemom?
Molim?
Koliko ljudi ima sa takvim problemom?
Otkud znam koliko ima? Ima i puno. Ima i puno koji će se javiti danas, neki će se javiti za 10 godina, neki će se javiti sutra, neki su se već javili. Jer to, pazite, ova je zemlja u procesu tranzicije, u privatizaciji, Evo, videli ste danas, Evropska unija opominje na 24 preduzeća. Ja kažem, mogli su mirno za 2024. Razumete me?
Ja vas razumem, ali nema, ispada da nema su građani uvek ti koji na nema, kraju ovaj plate najveće.
Pa nema
najveće
preduzeća,
cene.
Pa nisam ja mu donio, ja nisam donio taj zakon. To bi trebalo pitati onoga ko je donio taj zakon. Ko je donio taj zakon, pa onda onu agenciju koja je sprovodila taj zakon. Pa onaj ko je bio odgovoran za takve poslove, pa onaj ko je kupio preduzeće a i sad nestao i nema ni njega ni preduzeće. Koliko ima tih ljudi kojima još nešto nedostaje? U ovom ili u onom smislu, nema niko taj podatak.
Da li je, po vašem mišljenju, vlada stabilna i da li je rekonstrukcija vlade neophodna?
Vlada je vrlo stabilna. Ova vlada radi zaista efikasno, radi stabilno i bavi se na više sektora vrlo ozbiljno i odlučno problemima. Prvo, uhvatila se u koštac sa problemom korupcije, sa problemom organizovanog kriminala i to se radi kao nikad do sada. Vrlo odlučno i vrlo oštro i ide se na to da taj problem dovedemo do kraja snošljivost. Korupcija neće nikad nestati kao takva u svetu, nikad nije nestala pa neće nestati ni kod nas, ali je moramo svesti u prihvatljive granice i da ne dozvolimo više da nam se zemlja i njeni resursi rasturaju na takav način.
Izvinite, ili ima li u vašem resoru slučajeva koji su predmet istrage?
Ovo je Ministarstvo za rad i socijalnu politiku. Ovde se ljudi bave sirotinjom, gladnima, mršavima, invalidima, bolesnima, iznemoglim. I ovde nema nikoga i ničega s čime bi se ta služba bavila. Možda pojedinac neki postoji, ko zna da li će ga nekad neko otkriti, ja to ne znam, da je negde nešto ukro, ali što se tiče ovog ministarstva, ono se ne bavi time, to je potpuno van nas. Dalje, vlada se bavi pitanjem prikupljanja sredstava investicija inostranih, dakle vidite da su se i predsjednik vlade i predsjednik države i prvi zamjenik predsjednika vlade i ministar za privredu i čitav niz ljudi su se rastrčali na sve strane da bi smo prikupili koliko je moguće sredstava stranih investicija da bi podstakli proizvodnju uz ove naše ograničene resurse da bi smo unapredili zemlju i krenuli napred. A što se tiče samog unutra jedinstva vlade, vlada radi kao nikad do sada. Dakle, ovde nema nekog jednoumlja. Ovde se radi, imamo mi i sporazuma i nesporazuma, ali takva vlada najefikasnije radi. Raspravlja problem dok se ne raspravi. Drže se sednice po 3 puta nedeljno. Što nikad se nije dešavalo. Nema telefonskih sednica, nema na raznorazne na poruku hleba. Ne, dakle, sve raspravljamo, sve zajednički dovodimo do tačke prihvatljivoga i onda usvajamo i stojimo iza toga. Dakle, vlada je jedinstvena u donošenju odluka. Sve odluke vlade do sada, sve i bez izuzetka su donete jednoglasno.
Kako je ocenjen na vašim sastancima rad konkretno vašeg resora?
Moj resor je ocenjen 3. po redu u našem ministru vladi. Dakle, evo tu su ovi momci, prate to, a pratite svakako i vi. Krkobabić kao potpredsjednik vlade i ministar za rad i socijalnu politiku se do sada stalno nalazi na 3. mjestu od 20 ministara. Ja nisam zadovoljan time, ali više nisam mogao.
Žao, a kako biste dospeli na prvo?
Molim?
Kako biste dospeli na
pa
prvo?
Pa nemam pojma, trebao bi verovatno da više radim, da više znam, pa da dospem. verovatno, ali ne znam toliko koliko vi zamišljate da bi ja morao da znam.
Hvala vam na razgovoru za sedmicu.
Hvala i vama.
Inače, cilj vlade Srbije je da ove godine zaposli 70.000 građana. U podacima koje smo dobili stoji da je putem sajmova zapošljavanja zaposleno 11.000. Za pomoć lokalnim planovima zapošljavanja opredeljeno je 666 miliona dinara. U periodu od 1. januara do 31. decembra 2012. registrovano je zapošljavanje 205.297 lica sa evidencije Nacionalne službe zapošljavanja. Od ovog broja 71.500 zaposleno je kroz naše aktivne mere, pokazuju podaci koji su nam dostavljeni iz Ministarstva za rad. Ovo je sedmica.
Pamtim mesec maj, kada je stavila jabuku u moje oko, iz nje je kao crv ušla u srce duboko. Pamtim, sve se promenilo i više nikad nije bilo isto. Bio sam lud za njom, hteo sam rez, al nije bilo čisto. Sad poput vode lećem dole, 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 dole. Moju reku puta more, sve gore i gore. Sećanje nosi me u njeno oko, gladan kao crv, krišom zavirim duboko. Poput vode nečem dole, 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 dole. Moju reku puta more, sve gore i gore.
Neke ankete pokazuju da je zbog ekonomske krize svaki peti građanin Evrope radi zadovoljstva ili provoda putovao. Kod nas, kada dođu praznici, izgleda da taj broj ozbiljno nadmašimo. Da bismo proslavili, obeležili ili možda ipak ništa od toga, sledi anketa sa građanima Beograda.
Svaki od tih praznika koje već slavimo dugi niz godina predstavljaju neku, da kažem, pomalo i naviku, ali svakako da prvo mislite onako što se kaže iz svog ugla i prvo vam je to neki odmor, pauza neka koja dobro dođe jednom, dva put, tri put godišnje. Od napornog posla, na primjer, ako se bavite nečem ozbiljnim.
Da li se taj datum isprazni od svog značenja prvobitno koji je imao ovde kod nas?
A dobro, vremenom sve neke stvari na neki način gube od značaja, ali zato i postoje da možda se zapamti neki datum. Meni nije bitna puno forma, neka to bude, što se kaže za mlade generacije, neko predavanje i priprema za taj prvi maj, nekim objasne šta je to. I to je dovoljan razlog. Za nas koji znamo šta je to, neka bude da je to odmor. Mislim da je to sasvim okej.
Ste vi srećni što radite?
Pa zavisi. Dešava se petkom da nisam, ali već u ponedeljak mi možda nekad i nedostaje. Kad prođete subotu i nedelju, kad obavite te neke stvari koje se tiču slobodnog vremena, onda vam dobro dođe da opet odete na posao. Svi bi mi voleli da ne radimo, ali kad ne bi radili, onda bi nam rad falio, tako da dođemo na isto otprilike.
Ovako kad se potrefi da su zajedno Uskrs i 1. maj, pa je to 6 dana, to je odlično vreme za odmor.
Iskreno vam kažem, više mi ne znači ništa. Možda je ranilo mi značio i mojim generacijama 58 godina. U ono vreme kada je to imalo smisla pre 20-30 godina ili u svakom slučaju pre ovih svih modernih kapitalističkih dešavanja.
Šta mu je davalo smisao koji sad nema?
Pa davalo je zato što su pre svega ljudi bili masovno zaposleni, a ljudi su sada masovno nezaposleni, pa to zvuči kao jedna farsa i malo šizofrenija. Slaviš nešto što je postalo kao maltene i luksuz.
Da li slaviti ili ne slaviti, to je pitanje, jel? Jeste vi uključili?
Jesam, a možda razlika između obeležavati i slaviti?
Dobro, i to razlika.
Obeležavati,
da, a slaviti, ne. Evo, vi ste me naveli da kažem nešto konkretno.
Treba ga obeležiti kao dan rada i tražiti neke, nešto što u stvari čovek koji radi treba da ima neke uslove. Eto, to je suština, a ne suština ovo što smo pričali slavlje i ovo sve ostalo. Ja imam drugačije mišljenje.
Da nas podsjeti na to da treba radnicima omogućiti bolje uslove i za život i za rad.
Da su se ljudi mnogo, mnogo ranije počeli da bore za svoja prava i mnogo što su loše doživljavali. I sad kad su se do nečega izborili, sada, zar ne primećujete da trudnice dobijaju otkaze? Znači, to nije da se poboljšalo. Naprotiv, ljudima se sada uskraćuju mnoga prava.
To je jedna kategorija, sociološka kategorija, sačekaj malo, sociološka kategorija koja je, znate kad je to bilo u Americi, je počelo sa tim praznikom i smatram da to je jedna dobra stvar, ali jednostavno ko sad slavi taj praznik rada, sad nema više praznik rada, mora se raditi svaki dan. Situacija je taka da je jednostavno posla nema, mora se raditi. To je to.
Koliko poslova da bi čovjek živeo?
Ja ću vam reći konkretno moj posao, vi vidite sad, vaši slušalci verovatno ne vide, moram da radim po 14 sati. Da bi se minimalno pokrio sa troškovima dažbina, jela, hrane, minimalno 14 sati moram da radim. Verujte mi.
Znači, praznik za vas konkretno znači vreme za dodatnu zaradu?
Sigurno, što se mog posla tiče, sigurno. Druga tarifa je u pitanju, znači rekao sam odmah verovatno slušalcima o čemu se radi, znači to je
taksista.
To je znači druga tarifa, ja moram da iskoristim svaki moment da bi mogao da zaradim.
Jel vi to i drugima preporučujete?
Znate šta, 90% građana uopšte ne misli drugačije nego ja. Jednostavno mora se iskoristiti svaki moment da se zaradi. Nema više sigurnih primanja nigde, o tome se radi. Primjenja su totalno izostala, znači sve na čoveku. Nema od koga da očekuju nikakve davanja, to su prazne priče na televiziji, u medijima, štampa, socijalna davanja, ovakva davanja. Malte ne, živim u Švajcarskoj, med i mleko. Govorim kod nas, a u većini zemalja je to tako. Dobro, ne računam druge zemlje, tipa Norveške, Danske, Švajcarske, Švedske, to je drugi sistem.
tvoje ulice brišem tragove, sve ipak ostaje. Slušam kako hodamo s hladnog asfalta, zvuk tvojih stopala, još dva, tri koraka i već tražim reči, nove reči koje sada želim reći. Hrlina kodnih spratova i buka ventilatora, jedan ples i dija preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u hak, vraćam se u tvoj grad, iste ulice, crtam tragove, daj ne prolaze. Slušam kako čutimo, još jedna prepreka, samo glasna muzika, kao zavesa, za sve one reči, ružne reči, koje nisam hteo reći. Prelina gornjih spratova i buka ventilatora, jedan ples i ti i ja preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u veče se kao voda prelije, zavodim dublje nego ranije. Vraćam se u, jedan ples i ti i ja preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u pralina gornjih spratova i buka ventilatora, jedan ples i ti i ja preko probova, scene starih filmova, moj pogled s televizora i sve maske ludila. Vraćam se u te, vraćam se u han, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad, tvoj grad, tvoj grad, vraćam se u tvoj grad.
Slušali ste Sedmicu. Producent je bila Svetlana Stevanović, ton majstor Dragan Ardulović, urednik i voditelj emisije Jelena Hinić. Predlažem da ostanete uz Radio Beograd 1.